öðru sinni. Tekur hún út til máls.
Hæstvirtur forseti, hér í andsvari þingmannsins er skautað algjörlega framhjá aðalatriðunum. Þingmaðurinn svarar spurningum minni varandi stjórnarskrána þannig að það þurfa að skoða þetta. Skoða þetta hvenær? Þegar búið er að lögfesta þetta frumvarp sem samkvæmt fjölmörgum athugasemdum gengur gegn fjórum ákvæðum stjórnarskrárnar. Er það eðlileg vinnubrögð hálfu Alþingis? En í fagnin því að sjálfsögðu hv. Þingmaður telur rétt að skoða þetta. En hvenær á að gera það? Hvenær á að gera það? Síðan varðandi upphæð skattsins eða fjárhæðina sem innheimtist, þá auðvitað er það bara þannig að það hentar hv. Þingmaðurinni að tala ákveðna krónutölu en ekki að tala heildina. Og það er einfaldlega vegna þess að það er sagt að hér séum að ræða 15 milljarða króna. Það hefur verið sagt. En það hefur ekki verið lögð fram nein gögn eða útreikningar sem styðja þetta og þá hefur ekki verið reiknað út, eða allavega liggja ekki fyrir gögn að mínu viti, það sem er reiknað út hver ívilnunin af bráðabirgða ákvæði 2 getur verið. Það hefur engin úttekt farið fram á því hvort þetta nægi til að afstýra þeim ömurlegu afleiðingum sem boðaðar voru eða sem kynntar voru í þeim umsögnum sem bárust við frumvarpið óbreytt. Hefði ekki verið eðlilegt að skoða það sérstaklega hvað afleiðingar þetta myndi hafa á skuldugar útgerðir, bara afleiðingar þannig af þessu bráðabirgða ákvæði. Þetta frumvarp mun bitna hart á útgerðinni, sérstaklega þeim sem eru ekki með fiskvinnslu og öllum er ljóst, þar á meðal hv. Þingmanni að því mér heyrist, það séu verulegar efasemdir það hvort að þetta frumvarp samræmist stjórnarskrá og það er í rauninni, held ég, komin fram full sönnun á því að þetta frumvarp er engin grundvöllur til álagningar skatts. Það er í rauninni ekki þannig að það sé hægt að nota þetta og það þarf í rauninni bara að henda þessu út gluggann hér og byrja upp á nýtt. Ef menn vilja leggja á landsbyggðarskatt í formi veiði skatta, að þá þarf að gera það á þann hátt að það samrýmist stjórnarskrá og gera það þann hátt að séu lagða fram einhverjar tölur sem sýn okkur það að það sé ekki verið að ganga of nærri greininni meðan það er ekki gert. Það held ég að það náist engin samstað þetta mál hér. Þetta mál verði ekki ágreitt hér í þinginu.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hátt